Mirëdita Zonja dhe Zotrin, jemi drejt për drejt nga studio në Prague, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Vetëvendosja nuk siguron mbështetje për të mbajtur seancë parlamentare për vdekjen e aktivistit të saj Astrid Dehari. Federica Mogherini thot se sfidat e bashkimit evropian janë të njëjta me ato të Ballkanit Perëndimor. Një prinç saudit kërkon nga vendi i tij që gratë urgjentisht të lejohen të japin veturave. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vetëvendosje ka kërkuar debat në kuvend për rastin Dehari, por nuk ka arritur të mbledh 49 shkrimet e nevojshme sot. Si alternativë, Glauk Konjufca nga kjo parti tha se duhet të merret parasysh peticioni i qytetarëve mbi 23.000 shkrime për seancë të jashtëzakonshme. Ndërkohë, kryetari i kuvendit Kosovës Kadri Veseli ka thënë gjatë seancës se nuk janë plotësuar procedurat që kjo seancë jashtëzakonshme të thirret. Po ashtu edhe organizatorët e peticionit sipas Veselit nuk e kanë adresuar kërkesën e tyre konform regulores për seancë të jashtëzakonshme. Seanca ka vazhduar punimet me pika tjera të rendit të ditës, por në ballë të sallës së kuvendit kanë qëndruar deputetët e vetëvendosjes me pankarte në duart e tyre në cilën shkruante drejtësi për Astritin. Drejtori i CIA-s John Brennan përmes një interviste dhënë BBC se ka këshilluar presidentin e zgjedhur Donald Trump që të kenë kujdes ndaj premtimeve ruse, derisa ka fajsuar Moskën për shumicën e vuajtjeve në Siri. Drejtori në largim i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane beson se Washingtoni duhet të vazhdojë përkrahjen e rebelëve që po luftojnë kundër regjimit në Damask. Gjatë fushatës parazgjedhore për Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump ka thënë se ai dëshiron të punojë për sa afërmi me Moskën në disa çështje për fshirë edhe luftën kundër grupit Shteti Islamik. Trump do nisë detyrën në muajin janar, kohë kur Brennan largohet nga posti drejtorit të CIA-s. Mediat shtetërore siriane raportojnë se aeroplanet ushtarak të Izraelit kanë sulmuar ca që në perëndim të Damaskut duke e shfrytzuar bazën ajrore libaneze. Sulmi ka qenë një përpjekje për të tërhequr vëmendje prej sukseseve të ushtrisë siriane, është thënë në këto raportime. Nga Izraeli ende nuk është bërë ndonjë koment, shtet ky që raportohet se ka kryer disa sulma ajrore mbi Sirin gjatë viteve të fundit. Kjo ngjarje ka ndodhur në kohë derisa forcat qeveritare siriane kanë rimar 1/3 në Alepos nga rebelët që po luftojnë kundër shtetit të Bashar al-Assad. Princi Saudit Al-Walid Talal ka kërkuar urgjent që gratë në Arabinë Saudite të lejohen të japin veturave. Ai që një kohë të gjatë konsiderohet si një avokat i të drejtave të grave në Mbretërinë Islamike, vend ky që ka disa prej ligjeve më strikte në raport me gratë. Ai ka thënë se mos lejimi i grave të japin makinave poshton koston e jetesës për familjet saudite, pasi shumë prej tyre duhet të angazhojnë shofer që janë qytetarë të huaj. Në muajin prill, princi që është zëvendësi i kurorës mbretërore Muhammad bin Salman ka thënë se ndryshimi këtij ligji nuk mund të bëhet me fort dhe se ky ndryshim i takon shoqërisë saudite. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Ka përfunduar mbrëm takimi ministrave të jashtëm të Evropës Juglindore, ku janë diskutuar tema me rëndësi që konsideron sfida me cilat përballen këto vende. Në mesin e këtyre temave është diskutuar siguria, zhvillimi ekonomik, përballja me radikalizmin e të rinjve, sfida këto që sipas shefes për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini përfshin edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Të ndjekim materialin në vim që përmban edhe disa deklarime të zonjës Mogherini. Sfidat e sigurisë dhe ato ekonomike janë të njëjta për shtetet anëtare të BE-s dhe ato që aspirojnë të bëhen pjesë e bllokut evropian, duke përfshirë edhe 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Pjesë e kësaj zone është edhe Kosova, e cila së bashku me 5 vende të tjera kanë marrë përkrahjen e grupit të Vishehradit në Varshavë për antarësim në Bashkimin Evropian. Pjesë e Vishehradit janë Republika Çeke, Slovakia, Hungaria dhe Polonia. Të gjitha antarët të BE-s, ndonë se deklarimet e fundit nga Brukseli kanë qenë se të paktën për 5 vjetet e ardhshme, nuk do të ketë zgjerim të bashkimit evropian. Polonia ka organizuar një samit disa ditorë që ka përfunduar mbrëm në kryet qytetin polak Varshav, ku morën pjesë ministrat e jashtëm të Evropës juglindore përfshirë edhe krye diplomatën e Kosovës Enver Hoxhaj. Pas përfundimit të samitit, shefja politike së jashtme të BE-s Federica Mogherini është ajo që ka vlerësuar se problemet me cilat përballen vendet antare të BE-s përfshin edhe sfidat me cilat përballen vendet e Ballkanit Perëndimor.
Also an opportunity to meet with the countries.
Kjo është gjithashtu një mundësi për të takuar vendet e Ballkanit Perëndimor me cilët ne punojmë për sa afërmi, me të gjashtë prej tyre, në punë të përditshme që unë bëj për të avancuar secilin prej tyre në rrugën që e kanë drejt integrimit evropian. Nuk them rrugën evropiane sepse të gjashtë prej tyre janë vende evropiane dhe me sfidat ne përballemi së bashku, por edhe mundësi që i kemi së bashku. Takimi në Varshavë është organizuar me ftesë të ministrit të jashtëm polak Witold Wiczykowski, ndërsa dhe tre homologët e tij nga grupi i Vishehradit i kanë dhënë mbështetje të fuqishme integrimit të vendeve të ballkanike në BE. Ditët e para të këtij takimi në Poloni, mediat kanë raportuar se ka pasur përplasje në mes të krye diplomatëve të Kosovës dhe Serbisë, Enver Hoxhaj dhe Ivica Dačić. Mirpo Federica Mogherini në konferencën me gazetarë në Varshavë pas përfundimit të samitit, kanë thënë se ajo punon dhe ka parë progres të realizuar nga të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor. Është si që thash, në baza ditore puna përbashket me secilin prej 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe për gjatë 2 viteve të mandatit tim ne kemi bërë progres në të gjitha secilin prej tyre. Dhe unë besoj që kjo do bëj progresin dhe procesin drejt të bërit antar i Bashkimit Evropian për secilin prej tyre një proces të pakthyeshëm në fund të mandatit ton, që tani përfundon pas 3 vjetësh, ka thënë Mogherini. Kosova ka forcuar mekanizmat e sigurisë dhe luftën e saj kundër radikalizmit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm që çon në terrorizëm, thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Në këtë fush, sipas zëvendës ministrit të punëve të brendshme Valdet Hoxha, Kosova po e konsolidon edhe bashkëpunimin ndërkombëtar me vendet partnere. Njohësi i zhvillimeve të sigurisë Borim Ramadani vlerëson se ekzistojnë indikacione që organizata terroriste që veprojnë në Siri dhe Irak po i shpërndajnë rekrutët e tyre për t'i aktivizuar në vendet origjinës. Vion kronika korespondentit Bekim Bislimi.
Duke qenë se Kosova është pjesë e koalicionit ndërkombëtar në luftën kundër ekstremizmit, radikalizmit dhe terrorizmit, në këtë frymë ajo po vazhdon që të konsolidojë marrëdhëniet me partnerët në ndërkombëtar dhe të arrijë marrëveshje me këto vende partnere në funksion të kësaj lufte, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Valdet Hoxha, zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se asnjë shtet përfshirë edhe Kosovën nuk mund të jenë imun ndaj ndonjë akti terrorist eventual. Nisur nga kjo, sipas ti, mekanizmat e sigurisë në Kosovë nuk e injorojnë asnjë informatë apo analistë opinionistëve të analistëve të sigurisë, si dhe të mekanizmave të sigurisë të partnerëve ndërkombëtar me të cilët shkëmbehen informatat. Si thot zëvendës ministri Hoxha, ky fakt ka sjell edhe rezultate.
Ne vlerësojmë gjendjen e sigurisë në nivel të kënaqshëm dhe nën kontroll, por gjithmonë jemi në nivel të detyrës për të përgatitur në rast parë për parandalim, por edhe në rast faktuara dhe për veprimet e natyrës të ndryshme, siç edhe ka dëshmuar këtë javë të fundit policia e Republikës Kosovës, Agjencia Kosovës për Inteligjencë dhe Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, duke parandaluar një seri sulmeve të cilat janë llogaritur që mund të ndodhin gjatë lojës së futbollit mes Shqipërisë dhe Izraelit.
Policia e Kosovës prej datës 4 nëntor deri më 16 nëntor ka arrestuar 19 persona të dyshuar, të cilët siç thuhet në koordinim me Lavdrim Muhaxherin që gjendet në Siri për krah të ashtu quajturit Shteti Islamik, kishin planifikuar realizimin e akteve terroriste. Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Borim Ramadani, profesor i sigurisë kombëtare në Kolegjin ISPE, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet në vazhdimsi ta forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rajonal në luftë kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Sipas tij, trendi global i njerëzve që i bashkon organizatave terroriste në Siri dhe Irak është në rënje. Kjo, siç thotë ai, ka reflektuar edhe në Kosovë dhe në rajon. Por sipas tij, mbetet të shihet nëse strategjia e organizatave të ndryshme të ekstremizmit të dhunshëm që çon në terrorizëm në të ardhmen do të jetë që të shpërndajë të rekrutuarit e tyre për të vepruar jashtë territoreve të Sirisë dhe Irakut, në vendet ku ata aktualisht janë ose në vendet e origjinës. Megjithatë, sipas tij, për një gjë të tillë ka indikacione.
Por kjo vetëm indikacione, edhe rasti fundit i arrestimeve që kanë ndodhur në Kosovë dhe Shqipëri me një operacion të madh të përbashkët me shtete të tjera, dëshmon pse një strategji e tillë edhe mund të jetë në periudhën e ardhshme.
Zëvendës ministri Hoxha thotë se autoritetet e Kosovës tashmë kanë sforcuar mekanizmat e sigurisë dhe angazhimin e tyre për parandalimin, por edhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar që shpihen në terrorizëm.
Natyrisht, në ngjarjet e fundit, dinamika shpejtuar e zhvillimit në lindjen e mesme natyrisht që kanë ndikuar edhe në mekanizmat e sigurisë të Republikës së Kosovës në kuptim të ngritjes kapaciteteve në radhë të parë brenda mekanizmave të sigurisë tek ne, por edhe ndërtimin e urave të komunikimit me mekanizmat e vendeve tjera, sepse kjo dukuri nuk falë dhe kjo mund tjetë filli organizimit në një shtetë, ndërsa akti mund të realizohet në shtetin tjetër.
Javën e kaluar, zyra e kryeministrit të qeverisë së Kosovës, ambasada e shteteve të bashkuarat Amerikës në Kosovë dhe programi kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë .org.
Niveli i sigurisë për punëtorët në vendet e tyre të punës në Kosovë, sidomos në sektorin privat, vazhdon të mos jetë në nivelin e duhur e pranojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Për këtë temë kemi kronikën e kolegës Luljeta Krasniqi.
Ndonë se gjendja e sigurisë dhe mbrojtja e shëndetit në punë në Kosovë thuhet të jetë më e mirë krahasuar me vitet e kaluara, zyrtarë të institucioneve shprehin shqetësim për vdekjet dhe lëndimet të cilat po ndodhen. Si pasojë nivelit të ulët të sigurisë në punë dhe pamasa mbrojtëse në 10 mujorin e këtij viti, sipas të dhënave zyrtare të autoriteteve në Kosovë, kanë humbur jetën 7 punëtorë derisa janë lënduar 42 të tjerë. Kryeinspektori i punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Basri Ibrahimi, tregon për Radion Evropa e Lirë se niveli i sigurisë në vendin e punës është rritur nga punëdhënësit në përgjithësi, por që ka ende vend për përmirësime.
Ne konsiderojmë që gjendja është më e mirë se sa që ka qenë. Të cilën vitin e kaluar ne kemi pas 8 ose 9 vdekur, do të ka pas më shumë vdekur, më shumë të lëndum vendin e punës, 65 kanë qenë vitin e kaluar, ndërsa si vjet kemi 42.
Përveç ligjit të punës, në aspektin legjislativ, punëtorët në Kosovë mbrohen edhe me ligjin për sigurinë në punë, për mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Sipas ligjeve në fuqi, punëdhënësi është i detyruar të sigurojë kushtet e nevojshme për mbrojtje në punë, me të cilat sigurohet mbrojtja e jetës dhe shëndetit të punësuarve, në të kundërtën shqiptohet gjoba. Por që këto ligje, sipas përfaqësuesve të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, nuk po respektohen. Bezhgjet Shala, drejtor ekzekutiv në këtë Këshill, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e quan alarmante gjendjen e sigurisë në punë.
Realisht është shumë alarmante, nuk e lënë mi vetë, pa disa punëtorë që humbin jetën e vendin e punës. Me edhe viti ka 45 raste dhe punëtorë të cilët për shkak të mos sigurisë, ata humbin jetën aty. Pra, është një lëshim i autoritetit për kohëse që nuk angazhohen më tepër për sigurinë e punëtorëve.
Niveli ulët i sigurisë në punë ka qenë vazhdimisht i potencuar dhe nga mekanizmat në Kosovë që merren me mbrojtjen e punëtorëve. Sektori privat, i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë, konsiderohet si shkelësi të drejtave të punëtorëve dhe nivelit të ulët të sigurisë në punë, derisa në sektorin publik gjendja paraqitet shumë e mirë. Sipas kryeinspektorit të punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Basri Ibrahimi, niveli më i ulët i sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë është në sektorin e ndërtimtarisë, por që sipas tij, edhe aty është shënuar përmirësim krahasuar me të kaluarën.
Edhe gjatë lëvizjes nëpër teren, i shihni që në gjallëtë vitet paraprake shumë pak ka pasur ose gati s'ka pasur fare. Punëtorët e cilët kanë punuar në preventivisht kryesisht në ndërtimtari, do të kanë qenë pa helmet, pa lek, pa asnjë përgatitje e pa asnjë pajisje personale mbrojtëse, ndërsa tani në pjesë më të madhe shihni të tillë.
Punëdhënësit të cilët nuk e kanë respektuar ligjin e punës dhe ligjin për sigurim dhe shëndet në punë janë gjobitur, tregon Ibrahimi. Sipas tij, gjatë këtij viti janë gjobitur rreth 90 kompani. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zonja dhe zotrin, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programi që veçanërisht ju kushtohet zhvillimeve në dhe për Kosovën. Të gjitha këto materiale të transmetuara në këtë edicion mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty kronika tona i ofron me më shumë detaje dhe në formate të ndryshme. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.